Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Rīgas domas koalīcijas veidošanas saruna šodien notiks Rācinamā, tā aģentūrai Leta apstiprināja politisko partiju pārstāvi. Kā informē attīstībai par un partijas progresīvie, pirmās sarunas notiks ar jaunās vienotības pārstāviem, tām sekos sarunas ar jauno konservatīvo partiju un pēc tam attīstībai par un partijas progresīvie pārstāvi tiksies ar visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNNK un Latvijas reģiona apvienības saraksta pārstāvjiem. Sākotnēji Rīgas domas koalīcijas veidošana izskatās salīdzinoši vienkārši, taču vēlāk var izrādīties, ka tā būs nedaudz sarežģītāk. Tā prognozē Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Ikstens. Viņš atzina, ka pašlaik gan nav daudz pazīmi, kas liecinātu, ka Mārtiņš Staķis varētu palikt bez mēra amata krēsla, jo gan jaunā vienotība, gan Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības apvienotā saraksta pārstāvji pauduši, ka ir gatavi strādāt Staķa vadībā. Partija Saskaņa un Latvijas Krievu Savienība apsver iespēju apstrīdēt Rīgas domas vēlēšanu rezultātus saistībā ar neapzīmogotajām aploksnēm, kuru dēļ par nedrīgām atzītas vairāk nekā 600 balsis. Kā ziņots Rīgas vēlēšana iecirknī Puškina licejā atklātas 419 neapzīmogotas balsošanas aploksnes, kuras nevar ieskaitīt vēlēšanu rezultātos. Savukārt Rīgas klasiskajā ģimnāzijā šādas aploksnes bijušas 208. Centrālā vēlēšana komisija abos gadījumos jau lēmus lūgt valsts drošības dienestam veikt lietas apstākļu pārbaudi. Ministru kabinets šodien uzklausīs ekonomikas ministrijas sagatavoto informāciju par saprašanās memorandu par kopīgi Igaunijas un Latvijas atkrastes vēja parka projektu īstenošanu. Ministrija iepriekš atzina, ka līdz 2030. Gadam plānots izstrādāt vēja parka projektu, kuru izstrādes un infrastruktūras izveidei varētu piesaistīt Eiropas līdzfinansējumu. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā mākoņains daudzviet iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs 17 grādus, bet pat laban Latgalē 12-13, Vidzemē 10-12, Rīgas apkārtnē ap 14 un Kurzemē 10-12 grādi.